hingebaut.
Hea raadiokuulaja, mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna ma tahan teiega rääkida ekstaasist ja müstikast. Need kaks sõna on religioonile omased, need esinevad erinevates usundites ja neid kasutatakse ka tänapäevaste usuliste liikumiste ja ka suurte religioonide kirjeldamisel. On olemas inimesi, kes ütlevad, et müstiline kogemus või Jumalaga kohtumise kogemus, see ongi religiooni telg. Ja niivõrd kuivõrd inimesed suudavad Jumalat tunnetada, Jumalat kogeda, niivõrd on ka need inimesed religioossed. Nüüd selles valdkonnas kasutatakse erinevaid mõisteid ja enne kui ma lähen ekstaasi ja müstika pisut lähemale vaatlemisele, ma pisut räägin nendest sõnadest või mõistetest, mida siis selles valdkonnas kasutatakse. Ekstaasi ja müstikat mõlemit on nimetatud ka teadvuse teisenenud seisunditeks. Ja see on niisugune erialakeelene termin, kuid samas ka inimesed, kui nad räägivad religioonist või erinevatest religioossetest ilmingutest, sageli kasutavad seda mõistet, nimelt teadvuse teisenenud seisundid. Ja järgnevalt ma tahangi tutvustada mõningaid sõnu nagu teadvus, teadvuse teisenenud seisundid, müstiline kogemus, transiseisund ja ekstaas. Ning avada nende sõnade tähendust, sest sageli neid ka kasutatakse kas siis segamini, või me lihtsalt ei pruugi nagu lõpuni mõelda, mis nende sõnade vahe on. Kui me küsime kõigepealt, mis asi siis üldse on teadvus, siis emotsionaalselt me võime öelda, et ilmselt ekstaatilised seisundid ja ka müstilised teadvuse seisundid on midagi teissugust kui teadvusel olemine. Seega, mis siis ikkagi on teadvus? Psühholoogilises mõttes teadvus tähendab enne kõike teadlikkust iseendast. Inimene, kes on teadvusel, annab aru sellest, kes ta on ja üldjuhul ka annab aru sellest, kus ta on ja miks ta on. Nüüd see, et inimene on teadlik iseendast, ta suudab eristada oma mina iseennast, mitte minast, see kõlab nagu väga lihtsalt, kuid samas selle taga on informatsiooni, tasakaalustatud töötlemine. See tähendab, et see informatsioon, mida me tajume oma meeltega, me suudame seda töödelda samas tasakaalus, kui me seda tajume. Me vaatame aknast välja, näeme ilusat loodust ja me teadvustame endale, et see seal on ilus loodus. Me kuulame näiteks pereraadios saadet, me mõtleme selle saatega kaasa, me säilitame oma isesuse, oma mina, oma enese teadvuse ja me võime öelda, et see informatsioon, mida me tajume, me suudame seda informatsiooni töödelda, sellega midagi ka peale hakata. Nüüd teadvusel olles võib ka juhtuda olukord, et informatsiooni on ülemääraselt palju. Sellisel juhul me kas seda informatsiooni lihtsalt ei töötle kõike või me võtame seda vastu väga suurtes ja üldistes kategooriates ja ütleme näiteks, et need on päevauudised, me ei süvene nendesse uudistesse, aga me teame, et meie jaoks need on lihtsalt päevauudised. Seega siis teadvus tähendab informatsiooni töötlemist, ka valikute tegemist, mida töödelda, mida mitte, millele mõelda, millele mitte mõelda ja me suudame ise siis teadlikult neid otsuseid langetada, saades või andes endale ka aru samal ajal, kes me oleme. Nüüd teadvuse teisenenud seisundid on siis niisugused hinge või psüühika seisundid, kus ülekaalukaks muutub kas informatsiooni hulk või ülekaalukaks ja esmatähtsaks muutub selle informatsiooni töötlemise protsess. Nüüd info hulk muutub ülekaalukaks näiteks loov kogemuses. Kui sul, hea raadiokuulaja, on olnud mõni kogemus, kus sa lahendad mingit ülesannet, püüad midagi luua, olgu kas siis joonistada, kirjutada, lahendada matemaatika ülesannet, leida mõnele situatsioonile oma elus lahendust, siis ma usun, et sa oled kogenud neid hetki, kus mingil momentil lähevad asjad lahti. Sa saad aru, milles tegelikult on küsimus ja kuidas seda probleemi lahendada. Ja sellised loov kogemuse hetked, mida inimene tajub sisemise valgustatuse, puhastumise ja katarsisena, on need hetked, kus me mõtleme kõigile asjadele korraga. Need kogemused võivad puudutada ka näiteks usulist kogemust, kus me tunnetame kõikset. Ja me võime öelda, et meie teadvus on selles mõttes teisenenud seisundis, et me mõtleme kõigile asjadele korraga, need on otse kui meie käes, ja samal ajal me ei suuda seda võib-olla ka päris täpselt sõnastada, mida me siis ikkagi kogeme. Oma äärmuslikes arengutes on olemas ka selline psühhopatoloogia vorm või sümptoom nagu mõttepagu. Inimesel on nii tohutu palju mõtteid, et ta ei jõua neid ära mõelda. Ta mõtleb korraga kõigest. Ja kui selle niisuguses seisundis inimesega rääkida, siis tema jutt on äärmiselt hüplev ja hakitud ühelt teemalt teisele ja ta püüab kuidagi sõnadesse valada seda, mis tema mõtetes siis pakitseb. Seega siis teadvuse teisenenud seisundite esimene võimalik vorm on niisugune, kus siis info hulk on suur, me ei suuda oma mõtteid mõelda, tundeid tunda. On ka võimalik, et teaduse teisenud seisundi puhul ei saa mitte info hulk või see sisu suureks, see millest me mõtleme, vaid oluliseks muutub see protsess. Ja niisugune teaduse teisenud seisund võib ilmeda näiteks meditatsioonis, kus inimene mediteerib millegi üle, mingi kujundi, teema, tõdemuse, küsimuse üle. Ja selles sisemises vaikimises, sisemises süvenemises, sisemises rahus inimene nii-öelda süveneb sellesse protsessi või kogemusse endasse. Oluline ei ole mitte üksinda see kujund, mida on nii-öelda sisuliselt suhteliselt vähe, vaid tähtis on just nimelt see protsess. See on siis teadvuse teisenenud seisund, kus me ei anna endale päris täpselt aru sellest, mis toimub meie ümber või kes me oleme, vaid me mõtleme millegi üle, mida on väga palju, või teiselt poolt me mõtleme ei millegi üle ja süveneme või õigemini süveneme väga konkreetselt ühe asja üle ja tunneme, elame läbi seda protsessi. Peale teadvuse ja teadvuse teisenenud seisundite kasutatakse ka selle valdkonna kirjeldamiseks mõistet müstiline kogemus. Müstiline kogemus, see tähendab kõiksusega või olevaga üks olemise kogemust. Piir meie mina ja mitte mina vahelt kaob ära, see kogemus on lühiajaline, see võib tekkida täiesti spontaanselt, näiteks seistes mere ääres ja vaadates päikese tõusu, me kogeme, et me oleme üks sellega, mida Jumal on loonud. Uurimused näitavad, et neid müstilisi kogemusi võib ka esile kutsuda medikamentide mõjul ja vastavaid praktikaid rakendades. Ja on terve rida usulisi liikumisi, mis väärtustavad või mille suuremaks eesmärgiks ongi just nimelt müstilised kogemused või see, et inimene võiks läbi elada oma mina sulandumist kõiksesse. On kasutusel ka mõiste nagu transi seisund. Nüüd transi seisund tähendab ära olemise kogemust või ka kehatuse kogemust. Ja tavaliselt transi seisund esineb enne kõike paganlikes religioonides, kus siis inimese vaim või hing lahkub tema kehast, näiteks kas linnuna või ta läheb koos tervise vaimuga inimesest välja. Inimesed kirjeldavad ka kehast lahkumise kogemust näiteks surma lähedastes elamustes. Inimesed, kes on kliinilises mõttes surnud või teatud perioodil surnud, kirjeldavad oma kogemust, et nad on näinud ise ennast kõrvalt. Ja transi seisund võib siis tekkida, ütleme siis, ekstremaalsetes olukordades või tavaliselt ka siis erinevates religioossetes praktikates, kus see kehatuse kogemus siis erinevates mittekristlikes religioonides võib olla omaette taotluslik eesmärk. Ja lõpuks ekstaas tähendab üha suurema ärevuse ja sisepinge tulemusena saavutatavat teadvuse teiselenud seisundit. See tähendab sisuliselt müstilise kogemuseni jõudmist üha suurema ärevuse sisepinge tulemusena. Näiteks kui me võtame inimeste käitumise rock-kontserdil, siis sellel kontserdil inimesed, kes kuulavad ja tantsivad kaasa, lähevad otse kui ise endast ära. Ja nad tunnevad, et nad on üks kõiksega, nad on üks rütmiga, üks muusikaga, üks olevaga ning selle kogemuseni jõudmiseks ei piisa aga sellisest paariminutilisest muusikapala kuulamisest, vaid vaja on pikaajaliselt tantsida, kaasa elada, ka karjuda, rüseleda, et saavutada see ekstaatiline seisund. Ja järgnevalt me vaatamegi siis natukene lähemalt ekstaatilist kogemust. Selleks, et jõuda nüüd ekstaatilise kogemuseni, on vajalik korduv rütmiline tegevus. Inimesed kas peavad laulma, liikuma, tantsima korduvalt ja pikka aega mingis kindlas rütmis, et läheneda ekstaatilisele kogemusele. Selle tulemusena kaovad piirid inimese mina ja ümbritseva keskkonna vahel ning ekstaasi uurijad ütlevad, et väga oluline koht on muusikal ja häälel üldse selleks, et jõuda ekstaasini välja. Nüüd ekstaatilises kogemuses. Näiteks võtame siis kas rock-kontserdi või jalgpallivõistlused või ka religioosse ekstaasi. Me tõdeme seda, et selle seisundini jõudmiseks inimesed peavad tegema midagi korduvalt ja midagi rütmiliselt. Ma toon siin kohal paar näidet ekstaasi kohta. Kunagi aastaid tagasi ma lugesin ühest Kreeka mägiküla rituaalist, kus kirjeldati seda, et selle küla erinevad elanikud või endised elanikud, kes siis valdavalt elasid nüüd Lääne-Euroopas, kogunevad kord aastas sellesse külla, et osaleda tervendusrituaalis. Ja see tervendusrituaal tähendas siis seda, et küla liikmed tulid kokku umbes paarkümmend inimest ja kusagil õhtupoolikul või pärast lõunal ühes kodus nad hakkasid omavahel rääkima. Nad kõnelesid oma isiklikest probleemidest, avasid oma nii-öelda südame põhja või hinge. Ja kui nad olid selle euroopalikus mõttes siis terapeutilise vestluse lõpetanud, hakkasid nad tantsima. Nad tantsisid kogu öö, pillimehed vahetusid, sellel tegemis siis rahvusliku muusikaga, ja hommikuks olid nad ennast suutnud siis tantsida ekstaasi nende teadusele teisenenud, nad ei, või teaduse seisund oli teisenenud, nad tunnetasid, et nad on ükskõiksusega, nad läksid tantsides läbi küla ja see üritus päädis siis sütel tantsimisega. Ja need inimesed siis tantsisid palja jalu hõõguvatel sütel ning kui see sisemine pinge või ekstaatiline kogemus lahenes, nad kirjeldasid oma elamusi. Inimesed väitsid, et nad on terveks saanud paljudest haigustest ja see kogemus mõjus nendele nii hingeliselt kui ihuliselt tervendavalt. Teine näide, kui sa hea raadiokuulaja oled kunagi näinud ühte filmi New Age'i jumalat, see liikus meil Eestis 90. alguses ja seal kirjeldati siis ühte hinduistliku meditatsioonivormi, mida nimetati dünaamiliseks meditatsiooniks. Ja see dünaamiline meditatsioon koosnes siis teatud astmetest, kõigepealt oli näiteks hüppamise aste, kus inimesed hüppavad ühel kohal sellele, järgneb hüüdmise faas, kus inimesed hüppavad ja hüüavad hu, ja inimesed väidavad, et ühel hetkel nendele tundub, et see, kes hüüab huu-huu, ei ole enam mitte nemad, vaid vaim Jumala juurest kusagilt. Sellele järgneb röökimise vaas, kus inimesed siis vähkrevad maas, karjuvad, röögivad ning ühel hetkel, kui keegi hõikab stopp, saabub vaikimise faas, kus inimesed siis kangestunult on otse kui ise endast ära. Siin nende silmad on pahupidine, kas lamavad, seisavad ja kogevad siis kohtumist kõiksusega. Nende kahe näite põhjal me näeme ka seda, et erinevates kultuurides, traditsioonides praktiseeritakse erinevaid ekstaatilisi kogemusi.
Hingevaud.
Mis veel iseloomustab neid ekstaatilisi kogemusi? Kõigepealt see, et nende erinevate ekstaatiliste kogemuste puhul on oluline narratiiv ehk seletus. Peab olema mingi lugu, mis seletab, kuidas ja miks inimene selle ekstaatilise kogemuse juurde jõuab. Peab olema mudel selle kohta, et kõigepealt on hüppamise faas, siis huuhüüdmise faas, siis röökimise faas ja siis vaikuse faas. See tähendab, et seletus on enne ja selles ekstaatilises praktikas inimene taas kogeb seda narratiivi või seletust. Nüüd teatud juhtudel. Niisugune narratiiv või lugu võib moodustada ka teatud kultuuri või usulise osaduskonna telje. See tähendab, et see lugu on olemas ja tavaliselt ekstaatilistes religioonides või ekstaatilistes praktikates kirjeldatakse seda kogemust kui midagi väga ihaldatavat, kui tervendavat, kui täiuslikku, mille poole püüelda. Ja aastaid tagasi, kui ma elasin kaasa, tõsi küll pigem kõrvaltvaatajana kukkumisliikumisele ja kui seletati seda, kuidas Jumala vaim inimesi puudutab, inimesed kukkuvad ja see kukkumine kui niisugune on erilise õnnistuse vaimu puudutuse märk, siis ka selles ma näen, et on olemas teatud seletus, mis väärtustab Jumala ligiolu mingi kogemuse kaudu ja inimesed taas kogevad seda seletust. Nüüd, nii nagu ma nimetasin, need ekstaatilised usuliikumised ja kultuurid kirjeldavad ekstaasi kui ihaldatavat, kui olemuse täiuslikkuse kogemust, kõiksusesse sulandumise kogemust ja ka vabanemise kogemust. Ning see sisemise vabaduse või kõiksusega kohtumise kogemus on eriliselt väärtustatud. Nüüd probleemiks võib saada narratiivi või seletuse puudumine. Ma kuulsin ühte arutelu kõrvalt, kus inimesed rääkisid ülistustantsust. Ja mõte oli siis selles, et inimesed, kes tantsivad Jumala teenistusel, teevad seda mõnda aega, kogevad Jumala erilist lähedalolu. Nüüd see kogemus oli väga elav, asjaosalised rääkisid sellest niisuguse, kuidas öelda, sütitatusega, see oli midagi, mis oli neid sügavalt puudutanud, aga probleem oli selles, et ei olnud head seletust või narratiivi selle kohta, mida me teeme. Ja kasutades sõna ülistustants, siis see tants seondub enne kõike klassikalise tantsuga, mida siis paljude käsitluste järel on kuus, vals, foxtrot, tango ja veel mõned, ning see ei ole tegelikult, mida tahetakse. Tahetakse Jumalat kiita ja religiooni psühholoogilisest seisukohast ma arvan, et see on nüüd üks vastupidiseid olukordi, kus praktika, ekstaatiline praktika on olemas, milles liigutakse teadvuse teisenenud seisundite suunas, mille kaudu tunnetatakse või kogetatakse Jumalat, kuid millel puudub seletust. Ei ole head narratiivi või seletus selle kohta, mis toimub. Ja ma arvan, et kui ka ülistustantsu liikumine suudab endale luua usutava ja mõtestatud narratiivi, siis see liikumine muutub see läbi tugevamaks. Tulles veel vabaduse juurde, mida paljudes ekstaatilistes praktikates siis väärtustatakse, kirjeldatakse kui sellist erilist sisemist kirgastatust vabanemist, siis see vabaduse kogemus või kategooria teadvuse või normaalse teadvuse seisukohast on tegelikult petlik. Ja nimelt ekstaasis või ekstaatilises kogemuses tegelikult vabadus puudub. Mitte inimene ei vali teed, vaid tee valib inimese. Ja kui mingi ekstaatiline narratiiv ütleb, et on neli faasi, hüppamine, huuhüüdmine, röökimine ja vaikimine, siis neid kogemusi inimene saabki kogeda. Ja kui mingis ravirituaalis on kirjeldatud mingid teised seletused, kuidas vaim puudutab inimest, millal toimub inimese endast lahkumine, millal ta kohtub kõiksusega, siis just nimelt seda sama kogebki inimene. Ja see, kes läheb kukkumise liikumises kukkuma, saabki ainult kukkuda ja mitte midagi muud kogeda. Ja selles mõttes ekstaatilised kogemused on palju ahistatumad, palju kammitsetumad kui teadvuse normaalne seisund, kus me võime otsustada, mida me kogeme või me saame vähemalt mõelda selle üle, mille üle me mõtleme, mida me tajume, millega me tegeleme. Ja meie valiku vabadus teadvuse normaalse seisundi puhul on oluliselt suurem kui see on ekstaatilise kogemuse puhul. Nüüd uurijad ütlevad, et ekstaasides vallandub inimese teadvuse poolt välja tõrjutud materjal. Kompleksid, soovid, ihad, mälestused. Ja et tegelikult ekstaasis me vabaneme oma alateadvuses salvestunud kuhjunud pingetest. Seepärast kasutatakse ekstaatilisi kogemusi ka väga sageli ravirituaalides. Ja inimesed, kes on kogenud ekstaase, tunnevad, et nad on otse kui terveks saanud või ka tegelikult terveks saanud. Teisalt tähendab see seda, et lahendamata siseprobleemidega, sisepingetega, ka seksuaalselt rahuldamata inimesed on ekstaasidele vastuvõtlikumad kui need inimesed, kellel erilisi siseprobleeme või pingeid ei ole. Olen näinud ühte filmi, kus käsitleti neid ekstaatilise tantsude erinevaid vorme ja seal oli üks väga särav daam, kes viis läbi sõna otseses mõttes ekstaatilisi tantse. Need meenutasid endast niisugust rütmilisi, pikaajalisi ja kiireid võimlemisharjutusi ja selle daami seletus oli, et see on vabastav tants ja see tants on ravim meie kiirel ajal. Inimene, kes elab suur linnas, kes on võõrandunud oma lähedastest ka ise endast, otsib ekstaatilist kogemust ning selle daami pakkumine olid siis tema ekstaatilised tantsud, mis ravivad kiirust ja üksildust. Probleemid ekstaasiga võivad tekkida sealt, kus ekstaatilised kogemused hakkavad vastanduma vastutustundlikule ja elutervele ellusuhtumisele ja olen ise näinud juhuseid, kus inimesed põgenevad oma argielu vastutuse, kohustuse, murede, üksilduse, probleemide eest ekstaatilisse praktikasse ja nad ei tahagi tulla enam nii öelda argielu tagasi ja sellel võivad juba olla tõsisemad nii psühholoogilised kui ka isiklikud järeldused või tulemid. Nüüd olles rääkinud siis ekstaasist, mis tekib ärevuse ja sisepinge suurenemise tulemusena, tahan veel ka saate lõpuosas peatuda müstilise kogemuse mõistel. Kogemusel, kus siis inimene kohtub kõiksusega või piir tema mina ja mitte mina vahelt kaob ära. Me nägime, et paljud ekstaatilised praktikad viivad ka sarnase kogemuseni, kuid müstiline kogemus ka iseseisva nähtusena on vägagi olemas ja erinevates religioonides mõtestatud ning omab sügavat tähendust. Nii nagu ma eelpool nimetasin, siis müstiline kogemus on kõiksusega kohtumise kogemus, kõiksusega üksolemise kogemus ja uurijad, kes on selle teemaga tegelenud, on toonud välja erinevaid liike, vorme, tüüpe, kuidas see nähtust või tunne tekib ja siin kohal ma nimetan vaid mõnda nendest. Kõigepealt räägitakse loomulikust ehk naturaalsest müstitsismist, kus inimene kaotab piiri mina ja ümbritseva looduse vahel. Inimese mina sulandub ühtses visioonis kogu ümbritsevaga, maailmaga, loodusega ja seda tunnet kirjeldatakse kui süüdatust, avatust. Maa räägib mu vastu, õhk annab mulle midagi ise endast ja kogu loodut ning ise ennast selle sees tunnetatakse ühtsena. Eelpool viidatud näide näiteks päikese tõusu vaatamisel mere ääres võib tekitada sellise tunde ja tavaliselt seesugune loomulik müstiline kogemus või naturaalne müstiline kogemus tekibki siis loomulikus looduslikus keskkonnas, kus inimene puutub kokku millegi ülevaga. Ja selleks ülevaks nimetatakse siis midagi, mis inimese jaoks on võrratult suurem kui tema ise, kui tema oma mina. See tähendab, et kui me puutume kokku hoomamatuga, siis see võib luua tingimused selleks, et me tunnetame kõiksusega ühtesulamise kogemust. Idatraditsioonidele on omane või lähedane mina ühtesulatav müstitsism, mis samuti tähendab siis mina ühtesulamist kõiksusesse, igavikulisse vääramatusse sulandumist, kuid eesmärgiks on oma minast vabanemine. Ja mõte on selles, et kõiksust jaatades, kõiksusega ühte sulates, meie oma mina ei ole mitte niivõrd hinnatav või väärtustatav, vaid see, ja samuti see ei ole ka negatiivselt väärtustatud, vaid selles mina ühte sulatavas müstitsismis on mõtteks see, et me pigem loobume oma identiteedist suurema identiteedi leidmise nimel. Me nii-öelda läheme ära kõiksusesse. Nüüd selle kõrval, kui me nüüd kõrvutame aga kristliku müstitsismi, siis judeokristlikul mõtteviisil on omane see, et me usume, et inimene on sügavalt seotud Jumalaga. Ent samas me oleme ka Jumalast eristatavad. Ja nüüd kristlikus müstilises kogemuses see kogemus tähendab teelolekut koos Jumalaga, Jumal kogemist. Kuid selles kogemuses on üks oluline joon, nimelt kristlikus müstitsismis inimene säilitab teadlikkuse ise endast, ta säilitab oma subjektsuse. Meie oma mina on väärtus, mida Jumal pühitseb, õnnistab, mille Jumal on meile antud. Ja see Jumala ligiolu kogemus, suhe Jumalaga, on konkreetne. See toimub sageli müstilises kogemuses näiteks oma kutsumuse, oma uue ülesande, oma identiteedi ja oma elu eesmärgi selge tunnetamise kaudu. Need müstilised kogemused tavaliselt tekivad spontaanselt inimene kas siis looduses, palvetades, Jumalat otsides, või mingis mistahes olukorras kogeb kõiksuse ligiolu ja kristlaste jaoks see tähendab Jumalaga kohtumise kogemust, kuna kõiksus ei ole meie jaoks abstraktne, vaid see tähendab meie jaoks isiklikku ja isikulist Jumalat. Ning väga paljud suured ja sügavad visioonid, milleni inimesed on jõudnud oma elu eesmärgi tunnetamine, oma ülesande leidmine, selle mõistmine, kes me tegelikult oleme, on inimeste jaoks, ka pühendunud usklike jaoks toimunud tegelikult müstilises usulises kogemuses. See on midagi niisugust, mille kohta Taavet ühes oma laulus ütleb, et sa paned oma peo mu peale ja see tundmine on imeline. See on suur, liiga suur selleks, et saaksin sellest jagu. Müstilised kogemused ei pruugi alati olla tõsi küll ka positiivse tulemusega ja selles tähenduses räägitakse varjukülgsest müstitsismist, kus inimene kogeb midagi kas kurja, saatanlikku, diaboolset, musta, sünget ja need kogemused tavaliselt on seotud siis kas vaimuhaigusega või nad esinevad ka suhteliselt sageli erinevates okkultsetes praktikates, nagu seda näiteks on spiritism, vaimude väljakutsumine või mõned muud praktikavormid. Ja selle kõrval võib olla ka inimesi, kelle temperamendi tüüp on suunatud kaotusele, süüle, sisemisele lõhestatusele ja kes oma nii-öelda hingeprobleemides elavad läbi sügavaid valulisi müstilisi kogemusi. Kui nüüd püüda see teema kuidagi kokku võtta ja küsida, mida siis arvata ekstaatilistest kogemustest või ka müstilistest kogemustest, siis ma usun, et me võime öelda, et nii ekstaas kui ka müstika on religioonile ja religioonidele omane või lähedane nähtus. Kristlik praktika tõsi on enne kõike väärtustanud pigem müstilisi kogemusi, mitte niivõrd ekstaatilisi kogemusi, kui ka need on olemas. Ja ma enda jaoks olen küsimuse nõnda lahendanud, nagu Kristus õpetas, et te peate neid tundma nende viljast. Ja väga sageli meil on raske otsustada ühe kogemuse või elamuse üle selle elamuse või kogemuse raames, vaid oluline on, et me jälgiksime, vaataksime seda, mida see kogemus inimesele annab isiksusena, usuliselt, koguduse liikmena ja ühiskonna liikmena. Ja kui me näeme, et need kogemused on viljakad, need aitavad inimesel enda eluga paremini toime tulla, need viivad teda Jumala mõistmisele ja tundmisele lähemale, siis oleks ilmselt väär neid kogemusi taunida alla suruda. Ja kui me näeme seda, et need kogemused muutuvad väärtusteks ise eneses, need viivad inimese tegelikult Jumala tasakaalustatud mõistmiselt kaugemale, nad loovad elust ja Jumalast muunduva pildi, siis see vili ei ole magus, ei ole hea ja meie suhtumine ka nendesse nähtustesse võiks selle valgel olla pigem kriitiline. Ma tänan, hea raadiokuulaja, et sa oled minuga kaasa mõelnud niisugusel keerulisel või suhteliselt keerulisel teemal, nagu seda on ekstaas ja müstika. Mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja kui need tänased mõtted aitavad mõtestada sinu enda jaoks sinu kogemusi, neid praktikaid, mida sa oled näinud või kaasa teinud, siis ma usun, et see saade on oma eesmärgi täitnud. Aitäh sulle! Hingevaud.